Ola, son Alex e vou falar da miña avoa Melita. A miña avoa é unha muller excepcional porque fai todos os días a comida para todos os da casa. Gústame axudala a poñer a mesa cando fai a comida. Deixanos vivir na súa casa e agradécese porque senón viviría nun piso. Quero aprender a cociñar como a ela. Probablemente lle ensinou a miña nai e sen ela non podería comer e sin a súa avoa da súa avoa así repetitivamente. E nunca cambiaría por outra. E sempre a recordarei, aínda que algún día, espero que tarde, morra.